אנחנו קוראים קטעים נבחרים מהמקורות בנושא
ימין. Dimineața vom citi pasaje selectate pe subiectul celor trei săptămâni, perioada dintre strâmtori. Puteți spune întrebări, întrebările selectate le vom pune în timpul lecției. Vom citi punctul numărul 8 despre zilele dintre strâmtori. Rav, da, continuăm să ne aflăm între aceste strâmtori. Zilele dintre strâmtori sunt toate zilele exilului și nu e nicio diferență. Noi ne gândim că se află în perioada dintre 17 Tamuz și 9 Av, dar, de fapt, întregul exil este așa. Trebuie să simțim că suntem în ruină și că trebuie să înțelegem care este motivul ruinii. Și motivul pentru aceasta este revelația naturii noastre, care este opusă Creatorului și cum ajungem noi să descoperim asta, să recunoaștem asta și să ne trezim către schimbare, către a corecta această natură pentru a primi cu intenția de a dărui. De la ura față de ceilalți la iubirea pentru ceilalți, care reprezintă pregătirea, întreaga pregătire pentru corecția templului. Conexiunea bună dintre noi va fi numită o casă, casă. Dăruirea reciprocă numită sanctitate, casa sfântă, templul. Conexiunea comună de iubire. Să sperăm că vom înțelege repede asta. Și în mod specific în aceste zile dintre strâmtori. Vom citi extrasul numărul 8 din cartea Sfat Emet, porțiunea 9. Text. Cu siguranță, forța unității este foarte puternică pentru a trezi forța rădăcinii de sus, dar trebuie să fie de dragul cerurilor. Iar aceasta există doar în adunarea copiilor lui Israel, deoarece generația Babilonului, ei toți s-au adunat împreună, dar nu au reușit. Doar copiii lui Israel reprezintă porțiunea și doar lor le-a fost dată forța unității. Și în copiii lui Israel există și după aceea în construirea templului, deoarece templul sfânt nu a fost doar o clădire de lemn și de piatră, ci doar prin unificarea copiilor lui Israel, pentru că fiecare persoană din Israel are o parte, așa cum este scris, el construiește în ceruri, el este virtuos și este scris Ierusalim, un oraș care a fost construit împreună, un oraș care îi face pe toți cei din Israel să fie prieteni. Iar construcția a fost construită de desubt, unde au fost făcute sufletele copiilor lui Israel. Și prin construcția templului, ei s-au ridicat la a adera cu sufletele copiilor lui Israel în lumea superioară. După cum este scris, acolo ei s-au înălțat. Și asta este exact ceea ce s-a spus în versetul, să facem un oraș cu capul său, cu vârful său în ceruri. Doar prin a face asta de dragul Creatorului, au reușit ei. Rav, limbajul este puțin distant de noi, deși acesta a fost un mare cabalist, Sfat Emet, a fost un mare admor, dar ce învățăm de aici? Că doar în timpul exilului, doar în perioada exilului, putem să recunoaștem ruina, trebuie să înțelegem unde este întunericul aici, unde este spargerea. Unde apare? Și apare gradual prin această mică lumină, iar apoi o nouă lumină, în lumină vom vedea lumina. Adică Creatorul strălucește o lumină mică, iluminează cu o lumină mică, noi înțelegem unde suntem, în acest fel, de la o revelație mică a răului la o mai mare revelație a răului și apoi o revelație și mai mare, aceste revelații ne ajută să observăm spargerea și distrugerea într-un mod din ce în ce mai mare. Ne dă abilitatea să o tolerăm, să tolerăm faptul că suntem într-o asemenea corupție și de fiecare dată descoperim o stare mai profundă, mai joasă în dorința de a primi. Pentru că atunci când ne ridicăm pe scara gradelor, descoperim cât de joși, cât de distruși suntem din ce în ce mai mult. Forța negativă împotriva forței pozitive. Așa se descoperă. Și de aceea, acela care e mai mare decât prietenul său, dorințele sale sunt mai mari. Lumina superioară apare un pic mai mult și descoperim mai, un pic mai mult rău. Și astfel trebuie să devenim, să ne acomodăm. Că de fiecare dată vom descoperi mai mult rău. Și de fiecare dată va fi mai mare. În mod tipic, persoana se întreabă, dar cât de mult? Și, adică, încă o dată, nu există același lucru încă o dată, pentru că noi nu repetăm lucrurile. Mai degrabă, lucrurile pot părea la fel, conform aromelor, care tipului lor, dar e vorba de o nouă dorință, o nouă profunzime care nu a mai fost revelată până acum. Și trebuie să fim fericiți că ne este permis să mai corectăm încă un penny și încă un penny care se adaugă la o sumă mare. Întrebați, dar scurt și la subiect. Ierusalimul este construit ca un oraș construit împreună. Dar ce vedem noi în prezent este total opus. Unde vezi tu Ierusalimul? Păi, observăm ce se întâmplă în Ierusalim. Păi noi nu vorbim de materie, de piatră. Nu vorbim de geografie. Ci vorbim de dorința persoanei care este complet spartă. De ce este spartă? Pentru că este 100% în dorința de a primi. Asta se numește pentru noi Irașlema, frică completă, sau faptul că este complet spartă. Nu avem frică. Frica față de Creator este al treilea tip de frică pe care o studiem în cartea Zohar. Genul de frică în care eu sunt îngrijorat dacă voi fi sau nu capabil să aduc mulțumire Creatorului. Asta este spargere. Ce înseamnă spargere? Nu, dar eu mă gândesc cum să-mi aduc mulțumire mie. Dar Ierusalimul, nu există pentru noi. Du-te și pupă zidul. Eu nu spun că aceste lucruri nu sunt valoroase pentru oameni. Nu arăt lipsă de respect pentru ele, dar voi să nu fiți confuzi între conceptele spirituale și conceptele corporale. Noi aici vorbim doar despre spiritualitate. Dacă vreți să discutați corporalitate, în altă lecție. Citatul numărul 10, Sfântul Shlach din porțiunea Balak.
כי בנים הם להשם ואף שחרה אף השם בהם בחורבנות.
Să știți că niciun rău nu se pogoară asupra națiunii Israel de sus, pentru că ei sunt fiii Creatorului și chiar și când Creatorul i-a pedepsit cu ruina templului, ruina Israelului și cu exilul printre națiunile lumii a fost doar pentru beneficiul lor. Și este scris că la fel cum un om, un tată își pedepsește copilul, la fel și Domnul le pedepsește pe noi. Și toate acestea sunt pentru beneficiul nostru, pentru a ne purifica și pentru a ne absolvi de păcate sau crime, pentru a deveni mai pur și a deveni o lumină pentru viitor. Încă o dată, să știți că nu există niciun rău nu se abate asupra Israelului de sus, pentru că ei sunt fiii Creatorului. Și chiar dacă Creatorul este mânios pe ei cu ruina templului și ruina Israelului și exilul lor printre națiuni, toate acestea sunt pentru beneficiul lor. Este scris, la fel cum un om își pedepsește fiul, la fel Domnul ne pedepsește pe noi. Și este totul înspre beneficiul nostru, pentru a fi purificați dintre națiunile lumii și pentru a ne absolvi de păcate și de crime, pentru a fi puri, fără impuritate, ci doar o lumină pentru viitor, o lumină strălucitoare pentru viitor. Rav, nu putem să descoperim Creatorul și lumea spirituală și sistemul spiritual care este complet în dăruire, pentru că ființa creată nu poate atinge nimic cu excepția unui singur lucru. Ea simte doar discernăminte, diferențe între un lucru și alt lucru. O forță este Creatorul. Ființa creată simte realitatea pentru că așa a fost creată, din aceste două forțe, un lucru și opusul acelui lucru. Asta există în orice. Altfel, ea nu există pentru că existența ființei create este împotriva Creatorului. Este un punct negru în interiorul luminii albe. De aceea trebuie să existe construirea realității finale, numită corectarea finală. Și apoi spargerea ei de către Creator. Asta este asemănătoare cu noi luând, făcând o poză, luând o bucată de carton din care facem un puzzle, iar apoi o dăm unui copil ca să asambleze la loc. Dar părțile se completează perfect. Așa și Creatorul. Ca să-l învețe pe cel mic, ca noi să înțelegem, trebuie să fim sparți în bucăți, în câteva bucăți, în tot felul de bucăți, și ulterior să descoperim ce a făcut Creatorul, ca să fim capabili să îl cunoaștem pe el în mod complet, în fiecare pas, și apoi reasamblăm totul într-o singură imagine. Toate aceste lucruri, apariția răului, spargerea și toate cele prin câte am trecut, sunt înspre beneficiul nostru. După aceea descoperim că va apărea o forță bună. Citatul numărul 11. Prin post și prin post se produce fericirea, pentru că din probleme rezultă confortul. Din aspectul fricii provine iubirea, după cum este scris, într-un timp al problemelor, pentru că Iacov de acolo el va fi salvat, însemnând că într-o perioadă a unei mari tristeți, salvarea va veni repede și cu ușurință va rezulta unitatea. Și asta este ceea ce au spus înțelepții noștri. În nou Av, Mesia este născut, pentru că doar în ziua când templul a fost ruinat, atunci copiii lui Israel au fost la cel mai jos punct. Iar apoi este timpul ca să sufle în hornul salvării al lui Mesia și să se accelereze repede timpurile. Acesta este motivul pentru care a fost scris, prin faptul că ei au descins în mizerie, din acest aspect al căderii lor, de aici ei se reîntorc și ascend către ceruri, precum aspectul seminței care putrezește în sol, ca apoi să crească și să devină un copac. De aceea ei sunt numiți copiii lui Israel, binecuvântata sămânța Creatorului. Rav, e clar de ce pe 9 Av Mesia a fost născut, pentru că din acel punct, care reprezintă spargerea tuturor lucrurilor, cel mai jos punct, doar de la acel punct înainte începem să urcăm, pentru că totul este distrus, dar este pregătit pentru corecție. Corecția toată vine prin această forță numită Mesia, Moșiah, de la forța care trage, ne trage din dorința de a primi. Citatul numărul 12, Sfântul Shlach, cele două tablete. Text, este scris, dușmanii ei erau că capetele dușmanilor au prosperat pentru că Domnul i-a lovit datorită mulțimii păcatelor lor. Adică loviturile lor și suferința lor, i-a purificat și a spart clipoturile și asta se numește multitudinea păcatelor lor. Datorită multelor păcate, clipoți s-au împrăștiat, iar asta reprezintă multitudine. Loviturile și exilul și suferința și, în mod particular, suferința distrugerii templului care purifică, prin asta clipot vor fi anulate, pentru că ele sunt prezente în mulțime. În viitor nu va mai fi așa, și întregul pământ va fi plin de cunoașterea sa, de la cel mai mic la cel mai mare, și acesta este motivul pentru care pe nouă Av va fi un ospăț, deoarece de la probleme vine și timpul pentru odihnă. Și asta este, la asta se referă Tora, în cuvintele lui Aaron, vorbind despre vițelul de aur, că mâine va fi un ospăț pentru Domnul. Și am găsit în colecția lui Ari simpla interpretare a acestor cuvinte și faptul că mâine, adică în viitor, înseamnă că va fi un festin pentru Creator. Și mâine reprezintă 17 Tamuz pentru că va fi o zi a bucuriei și a delectării. E vorba de corectarea a ceea ce s-a întâmplat, pentru că fiecare problemă care apare sau care ne apare nouă în prezent ca o perturbare, noi ne gândim la ea ca o perturbare, dar nu este o perturbare, ci vine ca să ne detașeze pe noi de ego-ul nostru, de inclinația noastră rea. Orice problemă pur și simplu vrea să ne decojească și să ne înlăture pe noi din ego-ul nostru. De aceea, fiecare problemă, fiecare defect care este revelat, vine prin lumină, prin lumina care strălucește și separă dorința de a primi de dorința de a dărui și ne trezește ca să ne părăsim ego-ul, ca să simțim această îndepărtare de ego ca rea, pentru că nu vrem. Și vedem că în tot ceea ce ni se revelează, tot răul care se revelează, noi nu mai vedem rău în el, ci îl vedem ca un ajutor de sus care ne detașează de ego-ul nostru și ne ridică peste.
Mai ești bățărot ce mehavnot otanu la așpa.
Dar legat de problemele care ne împing către dăruire, în primul rând, e ceva serios în aceste probleme. Trebuie să le tratezi în mod serios. Ele vin prin și trec prin dorința ta de a primi. Adică, atunci când ele nu te părăsesc, ci mai degrabă se reîntorc din nou și din nou, aceste probleme îți demonstrează cât de mult tu ești nimic, cât de mult ești influențat de ele, nu poți face nimic în privința lor, că nu ești tu stăpânul, că nimic nu te ajută și nu poți fi mândru în situația asta. Cumva ele te umilesc, adică problemele, senzația de probleme îți demonstrează josnicia în dorința ta de a primi, pentru că ele vin doar în dorința de a primi. Încearcă să le tratezi în acest fel. Nu te uita la probleme, la problema însăși, ci la ceea ce îți demonstrează ea ție. Și vei începe să simți că ea, de fapt, îți demonstrează ca intenția de a primi. Și dacă tu o anulezi, atunci te-ai despovărat de ea și nu mai simți durerea sau suferința. Nu mai simți. Pentru că te-ai detașat. E ca prima restricție. Atât, nu am nimic. Chiar mai mult de atât. Poți fi într-o atingere a unui anume grad de hasadim. Nu am nici cămașe și nici nu-mi trebuie. Adică nu mă pot atinge de nimic. Ce înseamnă un embrion? Un embrion înseamnă că nimic din ceea ce se întâmplă în această lume nu poate să îl rănească sau să mă detașeze de Creator. De ce? Pentru că această picătură de sămânță se agață de peretele uterului și nu mai poți să o dai jos de la o parte. Nu mai poți să o extragi. Asta este cu adevărat primul punct de contact. Iar toate problemele noastre sunt menite pentru a ne băga în gradul de embrion. Cum poate persoana să sesizeze că o problemă vine la ea ca să o detașeze de dorința de a primi? Asta prin munca noastră de grup. Problema noastră este că noi încă nu am descoperit cât de mult mințile individuale nu reprezintă mintea grupului. Mintea grupului nu e pur și simplu mai mare, ci calitativ este diferită. Asta este ceva ce încă nu e ceva de care încă nu suntem conștienți. Încă o dată, cum trezești sentimentul ăsta? Care este munca mea? Să te agăți de grup, să, ca și cum n-ai niciun gând decât totul legat de grup. În abordarea ta față de spiritualitate, în înțelegerea ta, în înțelegerea lucrurilor, chiar și în lucrurile aparent superficiale pe care le învățăm, trebuie să simți că ai o nouă minte, o nouă abordare, o nouă viziune care se va numi spirituală. Și ce faci cu problema în sine? Păi o să vezi ce îi se întâmplă. Dacă te uiți la ea prin grup,
Ken.
הסדנה שעשינו בתחילת השיעור
לא לא עכשיו יש לנו שיעור
אחר workshop pe care l-am făcut la începutul lecției. Nu, acum e o lecție diferită, pune alte întrebări fără introducere. Deci logica noastră nu funcționează aici, adică trebuie să urmăm doar ceea ce nu sunt eu, ci ceea ce e zecele. Adică logica mea îmi spune și vorbesc doar despre ce am citit. Îmi spune că avantajul luminii din întuneric. Noi trebuie să înțelegem totul din două opuse. Dar dacă eu sunt între primire și dăruire, nu mi-ating scopul. Trebuie să merg doar conform dăruirii, mulțumirii asupra Creatorului. Deci logica mea nu mă ajută. Eu nu înțeleg exact ce vrei tu să spui. Care e întrebarea ta? Într-o propoziție. De ce eu trebuie să primesc pentru a dărui dacă opusul acesta este primire pentru primire? Nu trebuie. Nimeni nu-ți spune că îți trebuie. E libera ta alegere. Ești adus la o stare în care prima dată vii la acest liber arbitru, ceea ce înseamnă cu adevărat liber, și apoi alegi dorința de a dori. De ce? Pentru că atunci vei simți că în alegerea ta, când te afli acolo, nu e diferența între dorința de a primi și dorința de a dori. Nu e motiv care să te facă să preferi o dorință sau cealaltă dorință, pentru că altfel nu ai mai avea alegere.
Hola, querido Rav.
Shalom, aviaka.
La pregunta es.
Ashelai.
Bună ziua, dragă Rav. Întrebarea este. Cum folosim
baia ishit ke baia shel asiria she matrata lehotzi otanu me'ego shelanu?
Problemele personale ca o problemă a zecelui pentru a ne scoate din ego-ul nostru. Rav, încercăm să ne ridicăm deasupra problemelor noastre personale pentru a fi încorporați și integrați în grup într-o asemenea manieră în care să aderăm la el cu problemele noastre personale. Eu trebuie să interpretez problema mea personală pe care Creatorul mi-a dat-o, trebuie să o interpretez într-un mod în care deasupra acestei probleme să ader la grup, să mă agăț de grup într-o asemenea măsură în care această problemă personală dispare. Dacă sunt incapabil să fiu în grup într-o asemenea măsură, adică să fiu în adeziune cu ei, atunci trebuie să am grijă atât de conexiunea din grup, cât și de problema personală. Dar cu adevărat, dacă pentru fiecare problemă aș vrea să ader la grup și să mă agăț de grup, aș atrage lumina care reformează, care ar corecta toate problemele, și cea personală și cele colective. Doar prin adeziunea mea la grup. Ce înseamnă? Că vreau să fiu în adeziune cu Creatorul deasupra acestei probleme personale pentru a-i aduce lui mulțumire. Dacă sunt capabil să ridic măreția Creatorului, importanța Creatorului deasupra mea, deasupra fiecărei probleme și perturbări, și dacă o fac în grup, aceasta este munca corectă. Dacă procedez astfel, știi, uneori funcționează, altor nu, dar cu adevărat, prin asta rezolv toate problemele. Și nici măcar nu mai mă gândesc la ele, ci mă gândesc doar cum deasupra lor să aduc mulțumire Creatorului. Și apoi se petrece. Sunt câteva discernăminte mari despre care trebuie să învățăm cum să... Trebuie să înțelegem că nu există probleme, ci doar asemenea deranjamente care au scopul doar să ne facă să descoperim Creatorul deasupra lor. Nu există niciun alt motiv pentru problemă, vreo altă problemă din lume, fie probleme personale sau generale. Doar ca Creatorul să fie revelat. În continuare. Citatul numărul 13, Maharal. Text. Este potrivit pentru templu ca să reprezinte perfecțiunea întregii lumi și nu doar pentru Israelul singur. De aceea Tora ne dă instrucțiunea să primim sacrificiile de la națiuni. Iar dacă națiunile se opun templului, nu va fi posibil să se reziste nici măcar o oră, după cum națiunile, tot ce guvernează națiunile, distrug. Dar chiar și când națiunile se opun, când națiunile s-au opus Israelului, templul nu a fost ruinat, ci templul reprezintă aspectul perfecțiunii pentru întreaga lume, cu națiunile incluse. Și astfel nu a fost ruinat de către națiuni, ci doar de către ura nefondată și de divizarea din interiorul Israelului. Templul reprezintă forța conexiunii pe care trebuie să o realizăm între noi, și apoi această forță cu adevărat conduce, acoperă totul. Și nicio forță străină nu se poate trezi împotriva ei. Pot spune că toată ura față de Israel din partea națiunilor lumii, toată ura este pentru că nu construim această forță spirituală numită templu. Tot antisemitismul este bazat pe asta. Trebuie să înțelegem că aici este obligatoriu ca noi, poporul lui Israel, aceia care au această abordare, această înclinație către a construi conexiunea și unitatea, că iubirea acoperă toate păcatele. Și aceștia sunt numiți Israel, poate fi din Valparaiso, din Moscova, de oriunde. La fel cum cu mult timp în urmă, pe timpul lui Avram, toți eram egali față de scopul creației, pentru că toți ne îndreptam către finala corectare, exact cum spune la început în text. În citatul anterior, în citatul 12, când construim pentru întreaga lume. Ai citit mai devreme, unde ai citit? 13, prima linie, da. Este adecvat ca templul să reprezinte perfecțiunea întregii lumi și nu doar a Israelului. Maharal din Praga. Este potrivit pentru ca templul să reprezinte perfecțiunea întregii lumi și nu doar a Israelului. Adică aparține tuturor. Corecția nu aparține Israelului. Faptul că acum 3500 de ani am trecut prin toate aceste lucruri? Nu. În prezent, Israelul, pur și simplu, ei au pornit totul, dar toți trebuie să li se alăture. Noi vedem că oamenii ni se alătură, pentru că acest lucru aparține întregii umanități. La fel cum a fost în Babilon, într-un grup mic, acum trebuie să adăugăm tot Babilonul. De aceea investim atât de mult în grupurile noastre, care lucrează la fel ca noi, care au aceeași porție, aceeași parte în proces.
Deci,
oriunde suntem, trebuie să ne punem intenția peste toate grupurile de 10, peste aceste mii de oameni care au o conexiune cu noi. Trebuie să atașăm conexiunii. Este scris în citatul numărul 14 din Psahim. Israelul a fost dispersat printre națiuni doar pentru a adăuga națiunile lumii la ei. Că acest întreg exil a fost, este pentru a alătura celelalte națiuni la noi. Citatul numărul 15 din Zohar la'am, Shmot, Exod, punctul 288. Israelul a fost înrobit de toate națiunile pentru ca lumea să se ridice prin ei, deoarece ei sunt opuși întregii lumi. Da? Adică ei au început corecția, toată lumea li se alătură și apoi ei completează corecția. Este scris la sfârșitul citatului 13 că dacă națiunile lumii nu ar fi fost de acord cu ei, nu ar fi existat templul. Bineînțeles, pentru că templul este munca tuturor. Dar ce înseamnă asta în internalitate, interior? Noi vorbim despre internalitate, nu despre externalitate. Acele versete care au fost scrise de cabaliști, Tora a fost scrisă de oameni în atingere. Și ei toți s-au direcționat către internalitate, pentru că el vede o lume spirituală. Vede creatorul, vede activitățile, acțiunile. Văd cum creația a început, cum există, cum se transformă. Munca creatorului, că el controlează realitatea. Ce crezi că îți scriu ție despre pietre, despre cine sunt constructorii din Israel acum prezent? Chinezi, coreeni? Crezi că despre asta vorbesc ei? Sau vorbesc despre construirea, construcția interioară, despre lumina superioară care funcționează și susține totul? Ei nu văd această lume, pentru că nu există reînnoire în această lume. Tot ce apare este doar natură, natura inanimată. Că atunci când vorbești despre bebeluși, nu e nimic serios. E o anumită natură care acționează asupra lor. Ei sunt ghidați de natură. De aceea niciodată n-ar trebui să citim cărțile scrise de cabaliști, că toate de-aia sunt numite cărți sfinte. Tora, Gemara, Talmud, Mishnayot, Tanakh. Toate acestea au fost scrise prin Spirit Sfânt. Și niciuna dintre ele nu se referă la această lume, pentru că lor le-a fost clar că Creatorul este forța superioară care conduce realitatea. Și munca omului este să descopere această forță și pentru a o identifica, pentru a curge cu ea, este clar oricui descoperă asta. De aceea, orice autor scrie doar despre asta. Nu se referă la pietre, la cărămizi, la templu fizic. Și chiar și când deschizi Tora și Biblia și citești cum a fost templul făcut, că au luat lemn din Liban și piatră de acolo și asta vorbește doar de conexiune. Nu vorbește despre lemn și piatră. Tu citești în acest mod. Exact, fiecare percepe conform atributelor sale. Da, dar noi acum vrem să construim templul între noi. Ce înseamnă că națiunile lumii ar trebui să fie de acord cu asta? Națiunile lumii din noi, adică toate dorințele de a primi din noi. Israelul este numit Iașarchel. Nu vorbește despre o persoană, ci despre o dorință. Avram era un idolator de idoli, da? Făcea parte din națiunile lumii. Și dintr-o dată a căpătat o direcție, a descoperit Creatorul. Și apoi s-a intitulat Iașarchel, Israel. Și el a invitat studenți, alți oameni, de toate națiile, toate credințele, toate superstițiile. Fiecare își venera, ăsta era Babilonul. Dar el i-a învățat cum să se direcționeze către forța superioară, care este singura forță din toată realitatea, și a numit acest grup Iașarchel, Israel. Oamenii au început să vină la el, s-au alăturat aceluiași trend și s-au intitulat Israel, conform traiectoriei lor. I-a numit de asemenea Yehudi, evreu. De ce? Pentru că în Yehud, în unitatea pe care au atins-o, au atins scopul. Pentru că Yehudi, evreu, Israel, nu e vorba de un anume națiune. Israel, cei din Israel sunt reprezentanții care au dorința de a primi pentru a dărui. Similar Creatorului, Iașarchel. Dacă nu există asemenea oameni, nu există o asemenea națiune. Ce crezi că dacă scrii... Poți să-i spui Ministerului de Interne că dacă scrii în buletinul tău asta, e o minciună. Nu există un asemenea lucru. Israel este acela care tânjește să atingă, să aibă această identificare, similaritate cu Creatorul, conform echivalenței de formă, iubește-te apoi ca pe tine însuți, totul conform metodei lui Avram. Încă o dată, eu poate sunt confuz, dar mi se pare că tu ai răspuns la ceva ce e exterior. Eu întreb despre națiunile lumii în internalitate. Ce înseamnă că trebuie să fie de acord cu Israelul? Națiunile lumii în internalitate reprezintă dorințele mele cu intenția de a primi, înainte de corecție. Se numesc națiunile lumii și sunt 70, pentru că sunt 7 sefirot, ai Zerampin cu 10 sub sefirot fiecare, 70. Și ce înseamnă că sunt de acord ca Israelul să construiască templul? În măsura în care le conectez cu intenția de a dărui. Asta înseamnă să le convertești la iudaism. Asta e prozelitismul. Deci, în primul rând, nu fă prietenului ce ție nu-ți place să-ți fie făcut ceea ce tu urăști. Și apoi adaugi și iubește-ți aproape ca pe tine însuți. Noi aparținem națiunilor lumii aceste dorințe. Oricine se referă la poporul lui Israel în corporalitate nu are nicio conexiune cu a fi Israel conform adevăratei definiții dată de Avram, de Moise. Unde este scris? Atunci când fiecare se conectează în garanție reciprocă, în arvut, pentru a atinge această identificare cu Creatorul, pentru a se corecta în 613 mitzvot, porunci, adică să corecteze 613 dorințe care vor fi descoperite, dar să le corecteze pentru a dărui, ca toate să fie în iubire și dăruire. Și cu aceasta vom concluziona.
תודה, אביקה. אנחנו רוצים לפני כל דבר
להודות לעשיות שהשתתפו איתה. Înainte de orice, vrem să mulțumim grupurilor de 10 care au participat cu noi la datorie. grupul numărul 2 din Petah Tikva, grupul din Kiryat Gat, toate grupurile din Chile, din nordul și din sudul Chile, Santiago, Ucraina și Odessa. Și în Santiago, mulți oameni, frumos, spune Rav. Bine făcut, Santiago. Toată lauda. Care este sarcina zilnică? Fiecare prieten ar trebui să folosească zecele pentru a se ridica deasupra problemelor personale și pentru a ridica conexiunea cu scopul de a fi învecut cu Creatorul. Încă o dată, fiecare prieten să folosească zecele pentru a se ridica deasupra problemelor personale, pentru a eleva conexiunea cu scopul de a crește conexiunea pentru a fi învecut cu Creatorul. Mulțumim telespectatorilor, o zi minunată. Cine trage sforile, campusul de Kabbalah e fericit să vă invite în luna iulie la lecții introductive. Lecțiile vor avea loc în tot Israelul, intrarea liberă. Pentru detalii, CAP TV sau numărul de telefon. Dragi prieteni, Comitetul Grupului de 10 din lume îi invită pe toți cei care nu au un grup de 10 să scrie la adresa de pe ecran congres.ten@gmail.com și noi vă vom conecta la un grup de 10. Toți ca unul, Congresul Kabbalah la Congresul din Italia, în Roma 28-30 iulie. Pentru detalii și înregistrări, mergeți pe Kabbalah. Punct.